Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Milenko Vočkić i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Sreda je 15. avgust, vijesti dana. Prema najnovijem bilansu, najmanje 39 ljudi poginulo je u rušenju mosta na autoputu u Dženovi, saopštili su danas italijanski zvaničnici. Oko 440 ljudi je evakuisano iz okoline mosta zbog straha da bi i ostali njegovi dijelovi mogli da se sruše. Sud u Turskoj odbacio danas žalbu američkog pastora Andrewa Bransona, u kojoj je tražio da bude pušten iz kućnog pritvora i da mu bude ukinuta zabrana putovanja, izjavio je njegov advokat. Evangelistički pastor optužen je u Turskoj za djelo terorizma. Privođenje pastora izazvalo je diplomatsku krizu između Turske i Sjedinjenih Država, a turska valuta lira u međuvremenu je doživjela veliki pad vrijednosti. Najmanje 30 pripadnika policije i vojske ubijeno je u napadima Talibana na dva susjedna kontrolna punkta u sjevernoj afganistanskoj provinciji Baglan, saopštili su lokalni zvaničnici. Što se vremena u Bosni i Hercegovini tiče, ništa novo. Toplo, sparno, popodne mogući pljuskovi, ponegdje i nevrijeme.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
U Bijeljini je održan drugi sastanak koordinacionog tijela za praćenje kretanja migranata kroz teritoriju Republike Srpske. Na sastanku je posebno razgovarano o graničnom pojasu Bijeljine i Zvornika, gdje je registrovano najviše migranata, izvještava Aljoša Ljubojević.
Načelnik uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Jevđenić istakao je na sastanku u Bijeljini da ukupna granica rijekom Drinom između BiH i Srbije kod Zvornika i Bijeljine iznosi više od 180 km i da ova dva grada trenutno imaju najveći problem sa nelegalnim ulaskom migranata.
Od ukupnog broja ilegalnih migranata koje je policija Republike Srpske zatekla na području čitave Republike Srpske, koje je sa današnjim danom iznosi 2244, da je više od pola, znači više od 1200 zatečeno na području ove dve lokalne zajednice.
Jevđenić je dodao da veliki problem predstavlja i rad službe za strance u Bijeljini koja funkcioniše pri kasarni, a radno vrijeme završava petkom. Od petka poslije podne do ponedjeljka ujutro, od 70 do 100 migranata nema pristup službi, pa je preporučio uvođenje treće smjene. Članovi koordinacionog tijela obišli su jutro Sijanju, mjesto pogodno za ulazak migranata.
Samo na području policijske uprave Bijeljina, na graničnom liniji koja iznosi oko 80 km vodene granične linije, imamo evidentirano skoro 40 prelaza preko kojih mogu da ova ilegalni migranti pređu.
Gradski menadžer Bijeljine Miloš Stevanović rekao je da je najveći broj migranata koji stižu u ovaj grad iz Pakistana, ali sve više i iz Irana. On kaže da je Bijeljina ponudila policiji pomoć posredstvom civilne zaštite u vidu čamaca, da će obezbijediti humanitarnu pomoć za migrante, ali da njihovo zadržavanje neće biti dozvoljeno.
Ja vas podsjećam na zaključke Vlade Republike Srpske koji su dobili sve lokalne samouprave u kojima je jasno navedeno da oni ne mogu da se zadržavaju na našoj teritoriji i mi ćemo to potpunosti slušati i provoditi do kraja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Reakcije na jučerašnje odluke Narodne skupštine Republike Srpske se ne stišavaju. Svjetski mediji u današnjim tekstovima upozoravaju na opasnu retoriku i stvaranje tenzija. Podsjećamo, misija OSCE u Bosni i Hercegovini, ambasada Sjedinjenih Američkih Država i ured visokog predstavnika najoštrije osuđuju korištenje izvještaja komisije o događajima u i oko Srebrenici iz 2004. godine u političke svrhe u predizbornom periodu. Stavljanje van snage izvještaja Komisije za Srebrenicu od strane Narodne skupštine samo je još jedan predizborni trik vladajuće koalicije na čelu sa SNSD-om, zaključak je preživjelih Srebreničana. I Srebrenice se javlja Sadik Salimović.
U svom govoru pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske, Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, je istakao da je raspravu o izvještaju Komisije za Srebrenicu inicirala Munira Subašić predajom glavnom njemačkom tužiocu spisak od 22.000 pripadnika Vojske Republike Srpske. Munira Subašić, predsjednica pokreta majki enklava Srebrenica i Žepa, za naš radio je rekla.
Znao se da Dodik natjera ljude da govori onako kako on kaže i da misli onako kako on kaže. Dodik može pričati šta hoće, nek se sjeti kako je govorio da se i desio genocid kad mu je trebalo da postane političar. A spisak koji sam ja dobila, spisak je nije bio javan, ja sam ga dobila poštom iz Banja Luki, ja sam ga predala, predaću ga svakome, ko je nevin, nek biće slobodan, ko je činio zločin genocid neka odgovara.
Čamil Duraković, lider pokreta Odgovor.
Ja mislim da se jedan takav zvančan izvještaj koji je potvrdila skupština, odnosno vlada predložila skupština, potvrdila koliko se on uopšte i može staviti van snage. Šta je pokušaj Milorada Dodika, očito to zovu politikanstvom ili manipuliranjem u periodu izbora. Ja mislim da ovo prelazi u jedan govor mržnje gdje se zaista produbljuju tenzije, međunacionalne tenzije, a život građana na prostoru ovog entiteta se jednostavno pogoršava time što nas ovakve politike udaljavaju jedne od drugih.
Izvještaj za Srebrenicu značio je iskorak u bolju budućnost, smatra Duraković.
Ja mogu govoriti kao preživjeli Srebrenice. Po meni je taj izvještaj iz 2004. je bio možda najveći iskorak u Bosni i Hercegovini u smjeru pomirenja i suočavanja s prošlošću, obzirom da dolazi od zvaničnih institucija koje su identificirane po presudama Međunarodnog suda kao počinioci, odnosno izvršioci genocida. To je bio jedan ogroman iskorak naprijed. To je zaista žalosno da jedan takav izvještaj koji je toliko značio svima nama se dovede u pitanje.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Nakon jučerašnje posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, analitičari se slažu da je najveći gubitnik zapravo opozicija u tom BH entitetu. Ističe se kako usvojeni zaključci služe isključivo u predizborne svrhe. Milorad Milojević.
Urednik magazina Buka Aleksandar Trifunović ističe da je opozicija na jučerašnjoj posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske o Srebrenici zapravo izgubila izbore.
Milorad Dodik je prošao lokalnim izborima ovaj referendum kojim je praktično pomeo opoziciju na lokalnim izborima, a ovaj put im je zadao, rekao bi, tako neku lakšu temu koja ga isto tako ničim ne obaveze, ali natjera opozicija opet da igra kako on svira i mislim da je opozicija praktično će izgubila izbore koji slijede, jer ako se ova opozicija slaže s Miloradom Dodikom u svemu, onda je pitanje svakog birača koji je dosad glasao za Dodika, bio je neopredjen da li će to vratiti ovaj put, zašto bi on glasao za opoziciju koja je ista kao Dodik.
Sa Trifunovićem se slaže i profesor javnog mijenja iz Banja Luke, Mladen Mirosavljević, koji ističe da je opozicija morala puno taktičnije odgovoriti na predizborno dizanje tenzija kroz vađenje iz naftalina izvještaja o Srebrenici iz 2004. godine.
U opoziciji je trebalo ostati suzdržana i jednostavno iznijeti svoje argumente i svoje mišljenje, ako ga uopšte ima, o tome šta to znači posle 20 i nešto godina raspravljati o temi o kojoj su svi mogući do sada donijeli svoje zaključke. Mislim da je opozicija osjetila strah da bi joj se po ko zna koji puta mogla nametnuti uloga nacionalnih izdajnika ukoliko se ne prikloni onome što je nametnuo Milorad Dodik.
Pričom o Srebrenici ponovo su obmanuti i građani, mišljenja je novinarka magazina Žurnal Žana Gauk.
Srebrenica uvijek je moneta za potkučirivanje u ovoj državi i razlog zbog kojeg se ljudi svađaju upravo zbog toga što niko nije spreman ni da prizna, niti da oprosti, niti da krene putem budućnosti. Ali kada se vratite na neke svoje privatne probleme, onda vam ostaju pitanja, na primjer, ko je ubio Davida Dragičevića, zašto penzioneri žive od 187 maraka, zašto su nam gorivo i hrana luksuz, ko je državu zadužio, odnosno Republiku Srpsku, ko je zadužio za više od 5 milijardi maraka, koliki je ino dug, zbog čega nemamo lijekove u zdravstvenim ustanovama.
Osim predizborne retorike, posebna sjednica na kraju nije donijela ništa što bi obavezivalo bilo koga ko se ozbiljno bavi Srebrenicom, zaključuje Aleksandar Trifunović.
Srebrenica je istražena maksimalno, znači to je jedna od najzbiljnijih istraga međunarodnog pravosuđa i bilo koji zaključak koji bi umanjio odgovornost, da tako kažem, politike u Republici Srpskoj za ono što se dešavalo u Srebrenici neće obavezivati, niće istorijski utjecati na to. Ovo je samo još jedan neozbiljni čin, rekao bih, nekoga ko uporno negira da ima ikakve veze s tim što se dešavalo u julu 95.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
O zdravstvu u Sarajevskom kantonu vode se brojne polemike. Pacijente niko ništa ne pita, niti im daje kvalitetnu zdravstvenu zaštitu. Danas su svoj stav iznijeli u SDP-u. Izvještaj Milada Obradovića.
Posljedice političkih podjela zdravstvenog sistema u kantonu Sarajevo, koji je gospodar zdravstva, naslov je teme problema na koje su se osvrnuli predstavnici kantonalnog odbora SDP-a. Aktuelna vlast u kantonu Sarajevo ne želi da ovaj problem stavi na dnevni red, navodi Damir Mašić.
Tri politička subjekta gospodare zdravstvenim sektorom u kantonu Sarajevo. Jedna politička partija je apsolutni gospodar na kliničkom centru i fondom kantonalnim, druga politička partija preko opšte bolnice, a treća politička partija gospodari domovima zdravlja.
Najave vladajuće koalicije da kreću sa reformom zdravstva ne stoje, upozorava primarius dr. Dragan Stevanović.
Gašenje opće bolnice pozivanjem na reformsku agendu. Ti samo reklama u smislu duga od 110, pa ga mi uštedama smanjili, pa je sad 80, da u međuvremenu smo smanjili broj kadrova na kliničkom centru, znači smanjili broj troškova za plate, smanjili zauzetost poslovne mreže ispod 40%, smanjili broj usluga, smanjili broj rukovodećih radnika koji su imali posebna primanja spajanjem klinika i institucija, dobili više sredstava nego ikad od Zavoda zdravstvenog osiguranja za takav manji broj usluga i opet nam je na kraju dug 80 miliona.
Doktoru Stevanoviću nije jasno kako to da u domovima zdravlja kantona Sarajevo postoje timovi koji ništa ne rade.
Zarade li za dnevno, za čokoladu, svi oni stomatološki timovi koji tamo rade i sve one medicinske sestre koje sjede na šalteru. A s druge strane imate pedijatre koje ubismo, imate doktore porodične medicine koje ubismo sa brojem pacijenata, imate još neke specijalističke grane kao što je radiologija, kao što je neurologija, u kojoj nismo ili ne znam jesmo li raspisali jedan ili dva konkursa za specijalizaciju u zadnje vrijeme.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Više od 250 vatrogasaca i spasilaca u potrazi za mogućim preživjelima u urušavanju mosta kod Dženovi. Ministar unutrašnjih poslova Matteo Salvini saopštio je da je najmanje 39 ljudi poginulo. Priredila Mirjana Rakela.
Italija je proglasila dvodnevnu žalost. Javnost je nakon nesreće sve ogorčenja i zahtjeva brzu istragu, iako je policija neposredno nakon urušavanja mosta izjavila da bi uzrok nesreće moglo biti kišno vrijeme, sve češće se postavljaju pitanja sigurnosti mosta, kako je obavljena njegova rekonstrukcija, da li su nadležne službe redovito kontrolirale stanje same konstrukcije, da li se na bilo koji način štedilo na materijalima tokom obnove. Premijer Giuseppe Conte upozorio je da će se utvrditi odgovornost nadležnih i da je po svemu sudeći katastrofu prouzročila neadekvatna obnova mosta. Most Morandi izgrađen je 60. godina, a prije dvije godine je i obnovljen. U trenutku nesreće na mostu autoputa koji povezuje Italiju i Francusku rivijeru bilo je preko 35 automobila i nekoliko teških kamiona. Prema pisanju dnevnika Corriere della Sera, ovo je peti kolaps nekog mosta u Italiji u posljednjih 5 godina. Nova vlada obećala je povećati izdatke za javne investicije. Tokom 2006. u obnovu prometnica utrošeno je oko 14 milijardi eura, no zbog financijske krize od 2008. investicije u javni sektor su se smanjivala i to gotovo 3,5 puta. Oporavak je počeo 2013. ali i tada je Italija ulagala daleko manje u prometnu mrežu nego primjerice Španjolska, Njemačka, Francuska ili Velika Britanija. Ministar transporta Danilo Toninelli izjavio je da je vlada započela proces oduzimanja koncesija autocestama Italije te da traže hitnu ostavku uprave i da će tvrtka koja je trebala voditi brigu o autocestama biti novčano kažnjena čak sa 150 milijuna eura jer se nije pridržavalo ugovora o održavanju prometnica.
Švedska političarka Umi Hana Rašović-Kasumović na predstojećim izborima u Švedskoj kandidatkinja je na čak 5 različitih izbornih listi. Ono po čemu je posebno poznato u švedskim medijima je njena borba protiv islamofobije i ostalih vidova diskriminacije, razgovarala Mirna Sadiković.
U švedskoj javnosti poznati ste po borbi protiv islamofobije i ostalih vidova diskriminacije. Kada je počela ta borba i šta vas je opredijelilo da se angažujete?
Osjetila sam u školi, društvu, na radnom mjestu i tako dalje, šta znači islamofobija, diskriminacija i rasizam. I zbog toga sam počela da se borim protiv toga. Na radnom mjestu se nažalost susrećem sa islamofobijom svakodnevno. Borim se tako da poslodavcima i kolegama skrenem pažnju na islamofobiju, opomenem ih da postoje zakoni protiv toga i na različitim sastancima radnika u Zavodu za zapošljavanje gdje radim.
Zbog čega je po vama u jednom tako uređenom društvu islamofobija pronašla plodno tlo?
U Švedskoj, kao i ostalim evropskim državama, u zadnjih 10 godina rasističke i nacionalističke partije dobile veću podršku. Danas u Švedskoj imamo jednu takvu partiju u parlament koji ima čak 20% od glasova. I samim tim legalizuju rasizam i islamofobiju. Njihov cilj je da krive izbjeglice i strance za sve loše što se dešava u Švedskoj, tako da bi dobili podršku od ljudi koji su nezadovoljni sa svojom trenutnom situacijom. Normalno je da su ljudi uplašeni kad se susrete sa novom kulturom i oni taj strah zloupotrebljuju često koristeći propagandu da bi došli na vlast.
Šta motivira mlade ljude u Švedskoj da se bave politikom?
U Švedskoj se većina omladine bavi politikom na slobodno vrijeme i nema plaćeno, zbog toga je motivacija bitna. Mene motivira borba za ljudska prava, ravnopravnost i ne volim nepravdu. Jednostavno ne mogu da sjedim i gledam kako neke grupe u društvu imaju više prava od drugih.
Šta biste preporučili mladim ljudima u Bosni i Hercegovini?
Da svi mladi ljudi koji nisu zadovoljni sa svojom situacijom treba da se organizuju i bore za bolje sutra. Poručujem političarima u Bosni i Hercegovini da stvore uslove mladima da ostanu i ne napuštaju državu. Borba protiv mita i korupcije kao briga o mladima treba da bude prioritet svim balkanskim političarima.
Hvala vam što ste izdvojili vrijeme za naš program.
Hvala vam.
Za ukupno 9136 birača koji su se registrovali za glasanje van Bosne i Hercegovine na predstojećim opštim izborima, odbijeni su da budu upisani u centralni izborni spisak, odluka je Centralne izborne komisije. Odbijeni su jer nisu ispunili zakonom propisane uslove, detaljnije Aida Đugum.
U prijavama birača za glasanje na oktobarskim izborima koji žive van Bosne i Hercegovine, a koje je Centralna izborna komisija odbila da upiše u centralni izborni spisak, uglavnom nedostaju dokazi o identitetu, o državljanstvu, o prebivalištu i slično. Zato je više od 9000 prijava odbijeno. Maksida Pirić, glasnogovornica Centralne izborne komisije BiH, objašnjava o čemu je tačno riječ.
Uglavnom se radi o priloženim ličnim dokumentima kojima je istekao rok važenja. U 2367 slučajeva nedostaje dokaz o prebivalištu. Zatim imali smo manji broj maloljetnih osoba.
No, to automatski ne znači da neće moći birati na opštim izborima 7. oktobra.
Svi punoljetni državljani Bosne i Hercegovine koji imaju važeću CIPS-ovu ličnu kartu nalaze se u centralnom biračkom spisku. Što znači i među ovim odbijenim osobama, ukoliko neko od njih posjeduju važeću CIPS-ovu ličnu kartu, on ima biračko pravo.
Upravo je to objasnio i bivši član izborne komisije Vehid Šehić, koji naglašava da je uobičajeno da se pojavi problem sa prijavama za glasanje putem pošte.
Postoje posebna procedura koju moraju ispuniti građani Bosne i Hercegovine koji žive vani i koji žele da glasaju putem pošte. Tu su bitne jako adrese. Uobičajeno da veliki broj građana ne ispuni sve podatke. To je ništa nije čudno što neke prijave nisu mogle biti prihvaćene.
Maksida Pirić objasnila je da su se tokom razmatranja pristiglih prijava pojavile i sumnje u počinjenje krivičnog djela u smislu zloupotrebe i manipulacije ličnih podataka.
Mi smo u 1361 slučaju odbili jer je sa jedne adrese u inostranstvu poslano više od 8 prijava da glasački paket dostavimo na tu adresu, a iz podataka u prijavi se ne može zaključiti da se radi o porodici. Također, negdje u 50 slučajeva na ličnom dokumentu prepravljan datum isteka važenja tog dokumenta. Za neke osobe smo dobijali i više prijava.
O svemu ovome Centralna izborna komisija BiH priprema izvještaj koji će proslijediti nadležnim tužilaštvima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Peripetije oko viza za mlade košarkaše sa Kosova nekako su završene, ali ostaje gorak ukus zbog što nesposobnosti, što političke manipulacije djecom i sportom. Polemika na relaciji Košarkaški savez Bosne i Hercegovine i Ministarstvo vanjskih poslova se nastavlja. Prvo je reagovao savez, a potom uzvratilo ministarstvo. U oba saopštenja upire se prstom u onog drugog bez prihvatanja trunke odgovornosti. Selma Boračić-Mršo.
Posljednjih mjeseci BH Košarka ne može bez problema. Posljednji u nizu vezani su za učešće reprezentacije Kosova na Evropskom prvenstvu B divizije do 16 godina koje organizuje Bosna i Hercegovina. Iako je Košarkaški savez BiH 6 mjeseci ranije znao da će biti domaćin pomenutog prvenstva, nejasno je zašto se čekalo dan pred nastup selekcije Kosova pa da u javnosti izađe informacija da dječacima sa Kosova nisu odobrane vize. U saopštenju za javnost Košarkaški savez BiH ne objašnjava te detalje, već optužuje ministra vanjskih poslova BiH Igora Crnatka da je vodio privatnu istragu tražeći način da ne odobri dolazak dječaka s Kosova u Sarajevo.
Naš savez će sigurno biti rigorozno kažnjen, što će nas dovesti u još težu situaciju nego što je sada. Najgore je u svemu ovome što nam država svakako ne pomaže, a sada evo i odmaže. Ako nekome smetamo, neka nas ukine, jer i onako odavno je nemogući rad.
Potom se, opet saopštenjem za javnost, oglasilo i ministarstvo vanjskih poslova BiH. Odbacuju optužbe Košarkaškog saveza i tvrde da je poziv saveza koji je obavezan prilikom izdavanja viza stigao prekasno. U saopštenju između ostalog stoji:
ministarstvo je neposredno po prijemu predmetnog zahtjeva od strane Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine zatražilo i određene dopune, nakon čega su uslijedili odgovori Košarkaškog saveza. Zaprimljeni odgovori nedvosmisleno su upućivali na konfuziju koja je, nažalost, očigledno prisutna u savezu.
Ovakav odnos prema prije svega djeci, potom sportu, a onda i državi neshvatljiv je i neprihvatljiv u 21. vijeku, smatra kolumnista Ahmed Burić.
Sve dok okvir ove zemlje bude ovakav, na reprezentacijama do 16 godina će se iživljavati oni koji će time eventualno negdje za kafanskim stolom ili u stranačkom burdelju se pohvaliti time kako su eto oni učinili nešto za sigurnost ove zemlje, a znamo da nisu učinili apsolutno ništa.
Nakon dva dana zakašnjenja, pod pritiskom Međunarodne košarkaške federacije, kadetska reprezentacija Kosova dobila je vize i doputovala u Sarajevo. Međutim, nema sumnje da će FIBA kazniti krovnu kuću BH Košarke. Sankcije mogu biti od suspenzije pojedinih članova saveza, izbacivanje nekih selekcija, finansijsko kažnjavanje. Dijapazon je veliki. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Odnos društva prema sportu u cjelini je poražavajući. Osim košarkaša i rukometni radnici brinu brige zbog budućnosti ovoga sporta u Bosni i Hercegovini. Predstavnici entitetskih rukometnih saveza dogovorili su da 26. ovog mjeseca održe skupštinu rukometnog saveza. Od Evropske rukometne federacije traži se produženje roka datog za rješavanje brojnih problema u rukometnom savezu BiH. Selektor rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Bilal Šuman smatra da dogovoreni datum ne ide u prilog rukometnoj reprezentaciji. Iz Doboja Arnes Grbešić.
Zaključci koje su predstavnici entitetskih rukometnih saveza usvojili u Doboju predstavljeni su kao koraci naprijed u spašavanju rukometa u Bosni i Hercegovini. Podsjetimo, Evropska rukometna federacija najavila je da će rukometni savez i bosansko-hercegovački klubovi biti u potpunosti suspendovani ukoliko se do 20. augusta ove godine ne riješe brojni problemi u krovnoj organizaciji bosansko-hercegovačkog rukometa. Predsjednici rukometnih saveza Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine Marinko Umičević i Asim Šahman.
Prva konkretna mjera je da odgovorimo na pismo EHF-a koji imamo rok do 20. da odgovorimo. Tražimo da odgovore isto zgodno taj dopis i Ministarstvo civilnih poslova i Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine. I on treba da odgovori. To je prva stepen. Za druga stepen da sazovemo u skupštinu da prihvatimo ili ne prihvatimo ostavke koje su ponuđene, da stavimo nove ljude i da radimo na deblokadi računa.
Nadam se da ćemo uspjeti to i da ćemo u sljedećem periodu odgovoriti na pitanja iz EHF-a, da ćemo dobiti šansu da rukometni savez Bosne i Hercegovine egzistira i dalje, da ne bude kažnjen.
Najavljeno održavanje Skupštine rukometnog saveza Bosne i Hercegovine 26. augusta u Sarajevu za reprezentaciju ne znači ništa pozitivno, kaže za naš radio selektor rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Bilal Šuman.
Čuo sam da su zakazali neku skupštinu 26. ali to je kasno sve. Možda će doći neki novi ljudi, ali ja kažem kasno je za reprezentaciju. 24. august je deadline, može doći nova skupština, može doći sve. Ali nam prijeti jedna suspenzija. Ako bude suspenzija prema reprezentaciji, bit će suspenzija prema cijelom savezu. Nemaš više reprezentacije. reprezentaciju. Premijer liga može da se igra, ali onako, kao kažu, između sebe u raj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Na Sarajevo Film Festivalu svake godine sve je kvalitetniji program dokumentarnog filma. Ove godine za nagrade Srce Sarajeva bori se 16 dokumentaraca. Sastavni dio tog programa je Doku Corner, gdje mladi razgovaraju s autorima o njihovim filmovima. Na SFF-u ove godine održava se i 12. po redu Talent Sarajevo, na kome se sudjeluje preko 60 talenata. Ivan Katavić.
Crnogorski redatelj Momir Matović razgovara na Doku Corneru s mladima o filmu s kojim se predstavio na ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu. Riječ je o filmu Tam 4500, koji je na SFF-u imao svjetsku premijeru.
S tim bilo je fina priča, mladi ljudi imaju pravo da prisustvuju, da gledaju i da postavljaju pitanje.
Doku Corner je platforma u okviru koje mladi ljudi iz Bosne i Hercegovine i regije raspravljaju sa autorima dokumentaraca o relevantnim pitanjima u njihovim filmovima, većinom vezani za ljudska prava. Bojan Lazić iz Inicijative za ljudska prava Srbije.
Dakle, ovdje su ljudi iz svih država bivše Jugoslavije i to nam je jako bitno, jer ako svi zajedno gledamo na jednu temu, sigurno ćemo uočiti različite perspektive oko jednog pitanja, ali je uvek na kraju bitno da se o tome priča.
Talent Sarajevo ove godine održava se po 12. put. Mladi talenti imali su priliku ove godine razgovarati sa turskim redateljem Nuri Bilge Ceylanom. Anja Kavić, redateljica iz Banja Luke.
Ceylan je započeo, odnosno otvorio Sarajevo Film Festival. On je imao jedan otvoreni razgovor sa učesnicima festivala, što je zaista bilo divno vidjeti na način na koji on razmišlja i kako on snima filmove, jer on je ipak jedno etablirano ime.
Voditelj sekcije za glumu Ermin Bravo.
Ove godine mogu reći da imamo možda najujednačenije kandidate. To su ljudi koji sa sličnim iskustvom, sličnom količinom iskustva, tako da je puno lakše ih ujednačiti, puno lakše raditi sa njima. Mislim da imamo odličnu grupu glumaca, jako talentovanih, odličnih, grizu, baš su dobri.
Talenti su podijeljeni u grupe za glumu, režiju, produkciju, scenarij, montažu, filmsku kritiku i druge. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Preko 100 murala u Mostaru nastalo je u okviru međunarodne umjetničke manifestacije pod nazivom Festival ulične umjetnosti, koji se već 7 godina održava u ovom gradu. Mladi aktivisti i organizatori festivala ovih dana pokrenuli su još jedan projekat, zabilježio Mirsad Behram.
Riječ je o manifestaciji pod nazivom Womb Empower Festival, koji je fokusiran na žene u umjetnosti i aktivizmu i bavit će se pitanjima koja muče žene u BiH. Direktorica Street Arts Festivala Marina Đapić kaže da su u toku prijave na festival namijenjen ženama, a očekuju se i gošće iz Berlina. Manifestacija će biti održana
na način da ćemo imati likovnu koloniju, izložbe, isto tako slikavanje jednog murala, diskusiju, muziku i tako zanimljive neke programe koje će većinom kreirati mlade žene.
A na nedavno završenom Street Arts Festivalu Mostar je ove godine dobio 17 novih murala. Fokus je bio na bivšoj ratnoj liniji razdvajanja Šantićevoj ulici, kaže Marina Đapić.
Dakle, gdje su oslikavali većinom veliki murali i nama je nekako želja da ta ulica postane, a na neki način već jeste ulica murala i da na neki način donosi neke nove umjetničke priče, nove emocije s obzirom na svu tu ružnu prošlost koja nas veže i za grad i za ulicu.
Zahvaljujući Street Arts Festivalu, Mostar sada ima oko 100 murala koje su naslikali mladi umjetnici iz cijelog svijeta i od kojih svaki nosi jaku društvenu poruku. Murali postaju turistička atrakcija. Direktorica festivala Marina Đapić kaže kako se već rade organizirani turistički obilasci tih umjetničkih dijela.
Dakle, kada dolaze neki ljudi u posjetu Mostaru, to im se pokazuje street art kao jedna pozitivna priča, pozitivna strana grada. Mi u svojoj ponudi to na našoj Facebook stranici imamo. Dakle, svako ko je zainteresiran za to može nam se javiti, mi ćemo mu pokazati. A već iduće godine izdajemo ozbiljnije u tu priču preko turističkih agencija i našeg udruženja, dakle, koje će festival sam po sebi postati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Pred krajem emisije još kratko podsjećanje na vijesti dana. Prema najnovijem bilansu, najmanje 39 ljudi poginulo je u rušenju mosta na autoputu u Dženovi. Sud u Turskoj odbacio danas žalbu američkog pastora Andrewa Bransona, koji je tražio da bude pušten iz kućnog pritvora. Najmanje 30 pripadnika policije i vojske ubijeno u napadima Talibana na dva susjedna kontrolna punkta u sjevernoj afganistanskoj provinciji. U kratko vremenu, toplo, sparno, popodne mogući pljuskovi, ponegdje i nevrijeme. Bilo je to sve što smo pripremili za ovo izdanje. U emisiju realizirali Zoran Mijatović i Milenko Vočkić. Do slušanja.